untuk Ikatan Nasional. Sehari sebelum Ikatan Nasional mengumumkan calon bagi mewakili Ikatan Nasional dalam pilihan kecil 2020, dan dalam pancaran tersebut yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Ustaz Afnan selaku Ketua Pemuda Ikatan Nasional Pusat, kita telah memberikan fokus ataupun kita telah memberikan perhatian kepada 5 kawasan tumpuan yang pada penilaian kita merupakan kawasan yang mempunyai jumlah undi muda bawah 40 tahun yang tinggi dan pada masa yang sama berpotensi untuk memberikan dukungan kepada Ikatan Nasional. Jadi kita fokus kepada kawasan-kawasan tersebut dan kita sangat yakin pada hari ini dengan angin perubahan yang melanda sebagaimana saya sebutkan tadi, sentimen rakyat di bawah khususnya anak-anak muda Kuala Lumpur baru yang mendapatkan pelbagai kemudahan-kemudahan serta fasiliti termasuk juga inisiatif-inisiatif yang dapat memangkin pendapatan dan juga ekonomi masyarakat setempat, maka kita cukup yakin anak-anak muda Kuala Lumpur khususnya pundi-pundi muda ini akan memberikan dukungan mereka kepada Perikatan Nasional pada 11 September ini. Dan kawasan 5 itu ada 5 daerah mengundi. Yang pertama sudah tentulah kawasan Batang Kali, yang kedua kawasan Ampang Pecah, ketiga Jalan Kuala Kali, keempat Bandar Kuala Tugu Baru, dan juga yang kelima Kampung Sungai Jernih. Kelima kawasan tumpuan pemuda Ikatan Nasional.